тебя за внимание.
Бишкекте саат 9 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 2 октябрь, жекшемби күнкү кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Бишкектеги маршруттук каттамдар эрежесин бузуп, кырсыктарга кабылуусун жалпы эл айдоочуларды айыптуу десе, айдоочулар пайданы кубалаган фирма ээлерин күнөөлөдү.
Биз деген фирманын жетекчилерине кайрылып айтабыз. Эмне үчүн ушундай интервалыбызды аздан кыласыңар десек, каласаң иште, каалабасаң иштебе дейт. Мурун союз учурунда 3 мүнөт 4 мүнөттөн эле болгон дейт.
Миң санат түрмөгүнөн Бишкектик маршрутка айдоочунун ыймандай сырын угасыздар. Ошондой эле журтташтар менен тарых жана тагдыр түрмөктөрүбүз дагы бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Украина чыгышында праймерис деп аталган алдын ала добуш берүү өтүп жатат. Өздөрүн элдик республика деп жарыялап алган Донецк жана Луганскдын калкы жергиликтүү администрациялардын башчылыгына талапкерлерди тандоодо. Жикчилдер Луганскта байкоочу катары Франция, Германия, Финляндия, Италия жана башка өлкөлөрдөн өкүлдөр келишкенин билдиришүүдө. Донбасстын жикчилдер көзөмөлдөгөн райондорунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү Минск келишимине ылайык куралдуу конфликтти токтотуу боюнча башкы аракеттердин бири. Бирок Минск келишими боюнча бул шайлоолор Украина мыйзамына ылайык өтүүгө тийиш. Киев буга чейин праймерис макулдашууга ылайык келбей турганын жана согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү кыйындатарын жарыялаган. АКШ менен Орусия Сириядагы кырдаалды талкуулады. Америка мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров 1 октябрдын кечинде телефон аркылуу сүйлөштү. Рейтер агенттиги жазып чыккандай, тараптар жаңжалды жөнгө салуунун биргелешкен жолдорун ортого салышты. Ишембиде сириялык коргоочулар орус армиясы колдогон өкмөттүк күчтөр Алепподагы оппозиция көзөмөлдөгөн аймактагы эң чоң госпиталдардын бирине абадан сокку уруп талкаланганын кабарлашкан. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча акыркы аптада Сирия армиясынын аба чабуулдарынан кеминде 400 жай тургундун өмүрү кыйылды. АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен 12 сентябрда түзүлгөн тынчтык келишими бир жумадан кийин Алеппого гуманитардык жүк алып бара жаткан гербен кол салууга кабылганда токтогон. Вашингтон 20 адам каза таап, 18 жүк ташуучу автоуна жок кылынган чабуул үчүн орус аскерлерин айыптап, Москва болсо муну четке кагып келатат. Улуттук коопсуздук комитети Тажикстандык укук коргоочу Собир Валиевдин жубайы Жанета Хамзаеванын энесинин Бишкектеги Исанов көчөсүндө жайгашкан батиринде тинтүү жүргүздү. Атайын кызматтын өкүлдөрү Азаттыктын кабарчысына тинтүүнү видеого тартууга жана ал тууралуу маалымат алууга уруксат беришкен жок. Хамзаева 2 октябрдын түнү Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде кармалган. Анын себептери тууралуу маалымат алууга азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Укук коргоочулардын кабарлашынча, Улуттук коопсуздук комитети кылымшамы бейөкмөт уюмунун өкүлдөрүн жана адвокат аны менен жолугуштуруудан баш тарткан, туугандарын да бүгүн дем алыш деген жүйө менен киргизбей жатканын апасы Гүлнара Айталиева билдирди. Маалыматка караганда кармалган аялдын күйөөсү Собир Валиев Тажикстандагы белгилүү укук коргоочулардын бири. Өткөн аптада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавадагы жыйынында тажик бийлигин катуу сындаган. Венгрияда мигранттарды кабыл алуу боюнча референдум өтүүдө. Эл Венгрия Евробиримдиктин милдеттүү квотасы боюнча Африка менен жакынкы чыгыштан качкындарды кабыл алуу маселесин чечиши керек. Добуш берүү кечки саат 7:00 аяктайт. Алдын ала маалыматтар венгерлердин көпчүлүгү мигранттарга каршы экенин көрсөтүүдө. Болгондарды кабыл алууну калктын 2%дай гана колдоп жатат. Кыргызстанда референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10 октябрга белгиленди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Мындай чечимди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитет кабыл алды. Талкуу парламенттин жыйындар залында болгон болот. Жалпы элдик добуш берүү боюнча мыйзам долбоорун 29 сентябрда Жогорку Кеңеш 1 окуудан кабыл алган. Дагы эми 2 окуудан өтсө 4 декабрь баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум күнү деп жарыяланат.
Чоң рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, акыркы мезгилде баш калаада кубалашып айдаган жол эрежесин бузган маршруттук каттамдардын айынан жол кырсыктары көбөйүүдө. Андан жабыркаган элдин саны дагы бар. коомчулукпага айдоочуларды айыптап, аларды шалакы жана пайданы кубалайт деп жатат. Бирок Бишкектеги 107-чи маршруттук каттамдын айдоочусу Дүйшөн Мамбетов тескерисинче аларга шарт түзбөгөн жеке фирмаларды айыптоодо. Шайлообек Дүшеевдин миң санат түрмөгүнө кезек берсек.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөктүн мейманы Дүйшөн Маматов, кадимки эле биздин кичи автобустардын шопуру. Маршрутка деп коёт эмеспизби? 107-чи маршрутту айдайт экенсиң Дүйшөн. 107 мурда мага барчу. Билесиңби, Ош базарынан биз мындай түшүп барып 188 менин үйүмө чейин, анан тиги 107-чи жүрчү, анан сага да түшүп калчу эмеспи элем?
Ооба, ооба.
Анан кийин эле 107 жок болуп кетти, анан сурасак айтат, 107 жүрмөй болду деп атышып эле, анан кийин эле 188 иштетпей койду дейт. Ушундай да болобу силерде?
Жок, 107-чи маршрут ошо Сарский селого 10 жыл каттадык. Ал убакта жана пассажиропоток деп коет бизде, пассажирлер көп болот. Анан кийин ал жерде эми бүт баары эле кандай десем мындай состоятельный адамдар жашайт экен да, көбүнүн өздөрүнүн машинелери бар экен. А жана биз каттап турган маалда жана үйлөрдү салып ар кайсы жактан строительдер келип баягы көп болуп турган экен да. Андан кийин баягы үйлөрү бүтүп строительдердин баары токтогондон кийин бизге ошол эле адам каттабай калган да. Бул биринчи себеп болду. Экинчи себеп, бизде маршруттарда жана дубляж деп коймою бар, бири бирин кайталамайы. Мына 135-чи маршрут аркы жактан Арчабешиктен келчи да Тыналиев көчөсүнө туруп алып бизди күтүшчү алар атайын. Анан бизди күтүп, анан биз менен жарышчы да. Эгерде биз алардын артында калып калсак, биз бир дагы адамды албайт элек. Айла жоктон алар менен жарышканга туура келчи. Алардын маршруттары абдан көп машине, мен билгенден бир 50-дөн ашык машине, интервалдары да чукул, 3 минут 4 мүнөттөн.
Дүйшөн, сөзүң аралды. Мисалы, азыркы мэр элге алынып жакшы деп атат. Себеп дегенде биринчи эле маселе шаардыктардын жанагы таштанды болчу да. Анан жанагы сен айтып атпайсыңбы, жанагы маршруткалар жарышып калдык, элди талашып деп, жүргүнчүлөр.
Ооба.
Булар болсо мусорду талашып калды, э?
Ооба.
Мусорду талаштырып атып жакшы кылды. Мусор да жок, таштанды жок.
Ооба.
Бул жакшы, анан эми бирок силердин жарышканыңар жанагынтип аварияга учуратып атпайбы?
Туптуру айтасыз. Мындай да, азыркы баягы жакын арада болгон маршруттук авария болду го, Алматыда көчөсүндөчү.
Кыз колунан ажырады.
Ооба, мунун бирден бир чоң себеби мынабу айткан, ушу радио Азаттыктан да сүйлөдү мурагердин жетекчиси Петров деген. Андан кийин МАИнын кызматкерлери, патрулдук кызматкерлер сүйлөп атат, фирманын жетекчилери сүйлөп атат. Ким гана сүйлөбөсүн, баардыгы күнөнүн баарын айдоочуларга коюп атат. Айдоочунун кайдыгерлиги, айдоочунун шалаакылыгы, айдоочунун эрежени билбегендиги депчи. Ошол айтып аткандар өздөрү эрежени билип, анан кынтыксыз, маданияттуу айдашабы экен? Жок, айдашпайт. Маилер билбеши мүмкүн, бирок фирманын жетекчиси билет, анан УГТ деп коет, шаарда управление городского транспорта дейт. Мына булар эң жакшы билишет. Мына бул көп маршрут болгон жерде, машинелердин саны көп болгон жерде эме болот да, убакыт интервал движениялар эң аз болот. Мисалы 3 мүнөттөн 4 мүнөттөн час пикте. Көп машинелердики час пики жок деле, күндүз деле ошондой.
Эми 3 мүнөт деген болбойт го?
Жок, 3 мүнөт 4 мүнөт. Ошон үчүн авариянын көп болуп аткан себеби ошондон. Туура айтасыз, өтө жакын. Эмне үчүн булардыкы 3 мүнөт 4 мүнөттөн болот? Себеби деген жанагы бир линияга эле 60-70 машина алып алгандан кийин 3 мүнөттөн кылбаска аргасы жок. Себеби деген алар кечке тура бербейт да, 7 мүнөттөн болгондо 1-2 сааттан туруп калышат. Ошон үчүн аралыктары 3 мүнөт. Биз деген фирманын жетекчилерине кайрылып айтабыз, эмне үчүн ушундай интервалыбызды аздан кыласыңар десек, каласаң иште, каалабасаң иштебе дейт. Мурун союз учурунда 3 мүнөт 4 мүнөттөн эле болгон дейт. Туура, союз учурунда 3 мүнөт 4 мүнөттөн болгон, бирок ал кезде жол ээн болчу, загруженный эмес болчу. Азыр болсо жолдун баарында столовой салынган, кафеси салынган, базары салынган, ага катар бүт баары парковкалык, бизде парковкасы жок, бүт эле жолдун жээгине коет, жол таар. Анан кийин жанагынтип коолашканга туура келет. Айдоочулар кете албайт, бөлөк ишке кетип иштеп кетейин десе жумуш жок. А бөлөк жагына жумушту таза эле чыштап коеюн десе баардыгы кредитте отурушат. Кредитте бар тең, 90% кредитте. Жанагы спринтерлерди алгандын баары үйүн коюп, залогко тиягын коюп, залогко баардыгы тең тиги кредитте отурган үчүн жанагындай коркунучтуу абалда иштеп жүрүшөт. Эң коркунучтуу, эң кыйын абалда иштеп атат. Мен айдоочулардын баары таза дегенден алысмын. Айдоочулардын баары маданияттуу дегенден алысмын. Туура айтат. Элдер туура айтып атышат. Сөңгөндөрү бар, түкүрүнгөнү бар, тамеки чеккендери бар. Бардыгы эле таза дебейм. Бирок арасында дагы тартиптүүлөрү да бар, жол эрежесин бузбаган айдоочулары дагы бар, мыйзамга баш ийген айдоочулары да бар. Мыйзамга баш ийбей, жанагынтип бири бири менен куушканга эң биринчиден биринчи күнү фирманын жетекчиси көп машинени алып алып, эптеп эле алардын кассасына акча түшүш үчүн кылып атышат. Жанагы интервал движениясын көбөйтүп бериш керек буларга. Көбөйтпөсө
авария боло берет.
Авария боло берет. Мына айткандын баары эле айдоочулар күнөөлүү дебей, ошонун эмесин караса, бул эмне үчүн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу ушинтип кырсыкка учурап атат деп издеш керек, ойлонуш керек. Мунун биринчи эле жолу менин оюм боюнча ушул интервал движения азайтыш керек. Управление городского транспорта деген дубляжды жоюш керек. Дубляжды жойбосо ушундай боло берет.
Кайталанат. Ар бир каттамда дубляж бар.
Мурда деген жаңы баягы союз тарагандан кийин маршруттар жүрө баштаганда дубляжды биринчи 15%тен кылган. 15%ке чейин жолдун 15% кайталама болсо, андай маршруттарды киргизчү эмес, артынан койчу эмес. Андан кийин эл көбөйдү деп туруп 30 кылган. Андан кийин 50 кылды. Эми совсем жоюп салды. Ар бир
дүшөн дубляж дегенде мындай карапайым угармандарыбызга түшүндүрүп берсең, өкөбүз тең дубляж десек байгы. Мисалы 100 сетинин жанында дагы бир 100 сети жүрүш керек, э?
Мындай да. Дубляж деген сөзүбүз бири-бирин кайталамай маршрут деген. Мисалы мен барган жерге деле экинчи маршрут барат, үчүнчүсү барат.
Сенин артыңдан кубалатып коёт аны.
Ооба, ошо айла жок кубалашабыз.
Сен жанталашып жолдо турган жүргүнчүлөрүңдү сен алып кетишиң керек биринчи бар.
Туура айтасыз, туура айтасыз.
Болбосо тигил алып кетет.
Тигил алып кетет. Ал алып кетпесе анын арты алып. Мен мисалы өзүмдү маршрутум боюнча айтып берейинчи. 107-те Ак Босогодон чыкканда эле Садаев көчөдөн Тоголок молдого бурулганда
дубляжды кое берет артыңан.
Мына дубляж 176-чы маршруткан. Дубляж Ош базарына чейин. 293-чү маршрут дубляж. Ош базарына чейин келебиз. 192-чи маршрут дубляж Ош базарына чейин.
Ушкан боюнча келет экенсиңер да.
161-чи маршрутка бул Ош базарына. 167 филармония тиги чүйгө чейин келебиз. Кубалашып жүрүп отурабыз. Кубалашпай калсаң сага эчтеке оокат жок кылат.
Акча жок.
Акча жок кылат. Мунун бардыгына күнөөлүү УГТ деп эсептейм. УГТ-га бир кесипкөй адамдар
УГТ дегениң ошо фирманын жетекчиси.
Жок, УГТ дегенибиз мына мэрияга баш ийген премьерияга баш ийет. Управление городского транспорта деп коет. Жана биздин жетекчилер, фирманын жетекчилери ошол УГТ-га баш ийет. Бизди тейлеп, бизди көзөмөлдөп турган ошо УГТ-лар.
Бул акчалар кайда түшөт эми ошо?
Бул акчанын
дубляждардын акчасы. Дубляж деген жок нерсекенде.
Ар бир фирманын, ар бир фирмандын мисалы биздин фирмада 16 маршрутка бар. 16 маршрутканын акчасынын баары тең ошо фирманын кожоюнуна түшөт. Фирманын кожоюнуна түшөт.
Ал жак мамлекеттин казнасына түшөт
экен. Мамлекеттин казнасына бир болбогон эле мизерный акча жанагы налог катары гана түшүп турат. Ал фирмалардын ичинде билинбеген, катталбаган, мыйзамсыз иштеген да маршруттар толтура. Аны караган, санаган киши жок.
Баягы шайлоодо тизмет түшкөндө өлгөн адамдардын тизмеси чыкпады беле бир илгери. Так ошондой маршруткалар бар экен да.
Мындай да. Мисалы азыркы ушул күндө управление УГТ жана городского транспорта менен айыл өкмөтүндө МТУ деп коет. Ошолорду бири бирине байланыштырып койгон экен. Себеби управление городского транспортуна караганда тиги местный айыл өкмөтү жакшы билет. Мисалы айыл өкмөтүнө тиги элдер бизге могу жерден могунчага маршрут керек десе кол топтой калып УГТ-га алып барат, УГТ ача салат. УГТ ачылганда да бул жерде эч жашыруунун кереги жок, бекер эч нерсе ачылбайт. Бекер жок эч нерсе. А УГТ-га бир тааныш аркылуу ачтырайын деп барып калса, алар жана мала башчылары менен ар бир айыл өкмөтүнүн мала башчылары менен булар бирдикте иштешет.
Келишип алган.
Мен келишип алган, алар деген баягы журналды ачат дагы өлүсү, бүтүрүүсү даяр подписти коюшат да, алып келип берип коет.
Силердин тизмесин берип коет мына.
Ооба, УГТ-га берет да, жаңы маршрутка кайталанма ачылат. Ызычуу кылып барсаң, ай, эмне дагы бир маршрут ачтың? Биягыбызда мынча маршрут кубалашып жүрсөк, дагы кубалаштырып атасың
десең. Эмне кереги бар эле дейт.
Мына мынча эл суранып атса, биз ачышпаганга акыбыз жок, ачабыз деп коет. Мына шылтоосу. Ошон үчүн кубаламай маршруткалардын баары кубалашып жүрүп, ушундай азапка түшүп атат.
Эми дүйшөн, бул ушинтип кете бергидей экен. Анан дагы бир маселе чыгып атпайбы? Мисалы, силерде дагы бир күнөөлөгөн жер бар. Маршруткалар эмне үчүн аялдамага токтобойт деген? Ушул жөнүндө да айтсаң, муну кантип тартипке салса болот?
Мындай да, аялдамага токтогон себебибизчи, бизде жана кайталанбай маршруткалар деп атпайбы? Биринин артынан бири келет. Мисалы, аялдамага жетпей эле жүргүнчүлөр кол көтөрсө, мен албай кетсем, менин артымда калып кетет. Менин артымда калбаса, анын артында калып кетет. Ошон үчүн остановкага токтобой каалаган жерден эле баягы эми колго түшсөк түштүк, түшпөсөк түшпөдүк деп эле алып алабыз. Мен бир эми бар да, Россияда деле иштеп келдим, бардык остановкадан түшөт экен ал жакта. Мына Казакстанда мындай кылып жок кылган жери бар. Мисалы аялдамадан түшпөгөндөрдө айдоочуларда ар биринде билет болот, илгерки союз учурундагыдай. Ал билетти фирманын жетекчилери жасатпайт, өздөрүнүн акчасына жасатып алышат. Мисалы аялдамага жетпей мен келинчегим менен баратып туруп жолдон кол көтөрүп отурсам, мисалы Бишкекте азыр жол акы 10 сом да, ар бирибиз 5 сомдон төлөйбүз. Кошумча 20 сомдун ордуна 30 сом беребиз. Ал айдоочу бизге 30 сомдук билетти берет. Ошо билет менен мен каалаган жерден токтотуп түшүп алам. Жок, остановкадан аялдамадан түшкөн 10 сомдук билеттер каалаган жеринен түшө турган болсо дагы 5 сом доплата кылат. Ошон үчүн жана билетти берген ошондон да. Анан көбү ошо Алматыда да койчу, ушу 10 метр жерге үстүн акча төлөбөй эле деп остановкадан түшүп аткан ошол.
Ошентип туруп көндү эл.
Көндү, азыр бар тең ашык төлөгөн эч ким төлөгүсү келбейт. Ушу остановкадан барып
ушуну киргизсе эле.
Ушуну киргизсе болот, акырындык менен токтойт. Токтобой койбойт. Бирок дагы бир жери, биздин остановканын баарын жана таксистер ээлеп алган.
Маршрутка айдоочу Дүйшөнбек Маматов менен маектин соңку бөлүгүн кийинки берүүбүздөн угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
АКШдагы пианист мекендешибиз Азамат Сыдыков менен маекти бир нече секундтардан кийин угасыздар. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттар менен Орусия Сирияда кырдаалды талкуулады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тажикстандык укук коргоочу Сабир Валиевдин жубайы Жанета Хамзаеванын энесинин Бишкектеги Исанов көчөсүндө жайгашкан батиринде тинтүү жүргүздү. Кыргызстанда референдум жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10 октябрга белгиленди. Польшада абортко тыюу салууга каршы акция болду. Уктуруубузду эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет Америка Кошмо Штаттарындагы белгилүү кыргыз пианисти Азамат Сыдыковду кепке тарттык эле, аны кесиптешим Элиза Кененбаева менен маектешкен.
Азамат, жакында Чикаго шаарынын атактуу концерттик залдарынын биринде кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өтөт экен. Бул иш чара тууралуу айтып берсеңиз.
5 ноября
Ова, 5 ноябрда Чикаго шаарынын Николс Концерт Холл деп аталган атактуу концерттик залында кыргыз жана америкалык музыканттарынын биргелешкен концерти өтөт. Тактап айтканда, концертке 5 музыкант: америкалык пианист Джонатан Левин, сопрано Николетта Ралис, биздин комузчу кызыбыз Перизат Копобаева жана виолончелист кызыбыз Назгүл Бектурова жана мен катышабыз. Биз Абдылас Малдыбаев, Калы Молдобасанов, Таштан Ерматов, Муратбек Бегалиев жана Жылдыз Малдыбасова сыяктуу кыргыз композиторлорунун музыкаларын тартуулайбыз. Бул чыгармалардын көбү алгачкы жолу аткарылат. Ошондуктан концерт Америка жергесинде өтө турган тарыхый иш-чара болуп калат деп айтсам, аша жапкандык болбойт.
Мындай концертти уюштуруу кимдин демилгеси болду? Кимдир бирөөлөр тарабынан колдоо болуп жатабы дегендей?
Концертти жакында эле негизделген Кыргыз Америка фонду уюштуруп жатат. Бул фондду эки чыгармачыл америкалык саналаштарым Джонатан Левин жана Николетта Ралис менен үчөөбүз биргеликте негиздедик. Бул фонддун негизги максаттарынын бири маданият жана илим билим жаатында иш алып барып, жаш таланттарды ар тараптан колдоого алуу. Ошондой эле уюм эки мамлекет ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө багытталган. Алдыда өтө турган концерт биздин алгачкы иш-чара, бетажар концертибиз. Ошондуктан өзүбүздү абдан толкунданып жатабыз. Кошмо Штаттардын эң ири шаарларынын бири деп саналган Чикагода өтүп жатканы да биз үчүн чоң мааниге ээ. Ошол жерден Америка музыка сүйүүчүлөрү үчүн кыргыздын атактуу классиктеринин чыгармаларын ойноо албетте чоң жоопкерчилик. Анткени биз кыргыз маданиятынын байлыгын көрсөтөбүз. Негизи эле биздин улуу композиторлорубуз, жазуучуларыбыз, сүрөтчүлөрүбүз жана алардан калган чыгармалар бул элибиздин баа жеткис байлыгы. Концертте ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөр окулат. Концертти ийгиликтүү өткөрүп алган соң, ушул эле шаарда АКШдагы журташтарыбыздын сүрөт жана фото көргөзмөлөрүн өткөрүүнү болголоп жатабыз. Бул үчүн жакында Чикаго шаарынын мэри жана бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолуга турган болдук. Концертибиз ийгиликтүү өтөт жана ага биздин мекендештер чоң колдоо көрсөтөт деген ишенимдемин.
На этот концерт будет на поддержку.
Анан концертке кыргыздардан өзүңүздөн башка дагы эки кызыбыз катышат деп белгилей кеттиңиз. Алар ошол Кошмо Штаттарда жашаган музыкант кыздарбы же Кыргызстандан атайын чакырылган конокторбу?
Значит, самое интересное, когда мы создавали этот фонд.
Алар АКШдагы журташтарыбыз. Биз бул фондту түзүп жатканда Америкадагы кыргыздардын арасында ушунча көп таланттуу адамдар бар экенин ойлогон эмеспиз. Алардын баарын топтоо келсек, чоң эле симфониялык оркестр чыкчудай. Анткени арасында комузчулар, кылгыякчылар жана башка бир топ аспаптарда ойногон музыканттар, бийчилер бар. Албетте, элибизде таланттардын көптүгүнө сүйүнөсүң. Экинчи тарабынан көптөр ар кандай себептерден улам өз таланттарын өнүктүрбөй, чет жакта башка эле жумуш менен эмгектенүүгө аргасыз болуп жатканына өкүнөсүң. Кыргызстан көп таланттарды жоготуп жатат. Бирок ошого карабай, биз бул жакта топтолуп, мекенибизге колубуздан келген колдообузду көрсөтөлү дедик.
Приносить пользу для нашей страны.
Азамат, эми фондко карылсак, алдыдагы концерт бул алгачкы иш чара экен, анан мындан аркы фонддун келечекке койгон максаттары кандай? Бир гана концерт өткөрүү менен чектелбесе керек?
Мы абсолютно новая организация, мы были зарегистрированы этим летом.
Айткандай эле биздин уюм жакында эле негизделди. Биз өзүбүздүн катарыбызга таланттуу, алдыга умтулган адамдарды топтоого дилгирбиз. Алдыда көп пландарыбыз бар. Биз бир эле концерт, көргөзмө уюштуруу менен чектелбейбиз. Жакынкы келечекте Нью-Йорктогу Колумбия университети менен биргеликте иштешип, кешелүү адистерди тартуу менен лекцияларды өткөрүүнү ниеттенип жатабыз. Биз Кыргызстандын тарыхы, маданияты тууралуу көптөргө жеткирүүгө аракет кылабыз. Анан тышкары фонддун чоң максаттарынын бири бул жакта жашаган кыргызстандыктарга колдоо көрсөтүү. Өзүңөр билгендей, Америкада биздин журташтар абдан көп. Алардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Алар бул жакта эмгектенип, Кыргызстанга жана АКШга пайда алып келип жатышат. Бирок тилекке каршы, биздин кыргызстандыктардын бул жакта маданий борборлору жок. Ошондуктан алардын айрымдары түрк жана башка элдердин маданий борборлоруна барууга аргасыз болушууда. Уюмубуз алардын руханий кемтигин толтуруп, маданий борборда болуп берүүгө даяр. Ошону менен катар, биз өлкөбүздүн намысын эл аралык аренада коргоону максат кылып жатабыз. Биздин фонд бир эле АКШнын аймагында эмес, балким 2-3 жылдан кийин Кыргызстанда да ишмердүүлүгүн улантат. Негизи алдыда пландар чоң. Кыргызстанда музыкалык мектептерди куруп, жаштарды колдоо алсак дейбиз. Негизи эле дүйнөнүн эң ири державасында жүздөгөн, миңдеген музыкалык борборлорго бай өлкөдө биздин чогулуп, ушундай саамалыкты баштап жатканыбыз да чоң жеңиш деп ойлойм. Ошондуктан баардык журташтарды концертке келип, кыргыз классикалык музыкасын угуп, рахат алып, бизди колдоп кетүүгө чакырам.
Страну на международной арене.
АКШдагы мекендешибиз Азамат Сыдыков менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Эми эфирибизде тарых жана тагдыр түрмөгү улантат. Бул жолку уктурууда ар бирибиз угуп билип жүргөн, бирок ким чыгарып, ким дүйнөгө таратканын жакшы билбеген атактуу аскердик марш «Прощание славянки» тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну профессор Осмон Акун Ибраимов даярдады.
Усул кулагыбызга тааныш. Дээрлик ар кимибиз жеңиш майрамындагы параттарда уга калып жүргөн марштын аты «Прощание славянки» деп аталат. Бирок бул марштын ким жазганын же ким оркестрге салып, Орусияга, Орусия эле эмес бүтүн дүйнөгө таратканын баарыбыз эле биле бербейбиз. Музыкабеттердин кебин тыңшасак, бул марштын пайда болушу, элге тарашы өтө кызык баян экен. Ал эми ага жазылган сөздөрдүн, тексттердин саны эң кеминде 10 жакын болушу өзүнчө эле тарых. Болгондо да өтө кызык тарых. Ал тарых бүтүндө 20-чы кылымдын узун жана татаал тарыхы менен тыгыз байланыш десек эч бир жаңылбас элек. Анда кеп учугу ошондон болсун. Yeah. аты дүйнөгө кеткен, аскер маршынын келип чыгышын жана музыкасын ким жазгандыгын так билген эч ким жок. Ошондой болсо да аны 1912 жылы Василий Агапкин деген Катардагы трубач, башкача айтканда аскердик оркестрде ойногон Катардагы музыкант алгачкы жолу нотага түшүрүп, биринчи жолу элге узган деп айтылып келет. Албетте, Агапкин бул музыканы өзү жазганын, эч кимден мурун кийин укпаганын өмүрүнүн акырына чейин айтып жүрүп өтүп кеткен экен. Бирок бул марштын обону 1912 жылдан да мурунуракта, атап айтсак, орус-жапон согушу башталганда кимдир бирөө тарабынан жазылган дешет. Бирок обондун автору кандайдыр бир себептер менен дайынсыз болуп кетип, бирок аны угуп калган Василий Иванович Агапкин ошол 1912 жылы элге чыгарган экен. Айтор, эмнеси болсо да, бул музыка элге тез эле алынып кетип, айрыкча дүйнөлүк биринчи согуштун учурунда падышалык орус армиясынын эң эле сүйүп ырдаган ырлардын бирине айланган экен. Ал эми 1917 жылкы революциядан кийин айрыкча Орусиядагы граждандык согуштун учурунда Прошание Славянканы ак гвардиячылар да, алар менен кырчылдашкан кызыл аскерлер да жан дили менен пайдаланып, бул марш фронттун эки тарабында тең бирдей жаңырып турган. Маселен, ырчы Жанна Бичевска аткарган вариантта дал ошол ак гвардиячылар чыгарган ыр таасын байкалып турат. Ошол ак гвардиячылар ырдаган деген сөздөн тартып, Сталин заманынын репрессиясы күчөп турган кезинде аскердик оркестрлер болбогон жерден күйүп кетпели деген кыязда бул маршты бир топ жылдар бою аткарбай да калган экен. Бирок Прошание Славянка деген ыр ал ырдын негизинде жазылган аскердик марш дал ошол жылдары бүт дүйнөгө тарап кетиптир. Атап айтканда, Прошание Славянка иврит тилинде израилдик солдаттар да ырдаган экен. Бирок бул маршты кыябына келтире ырдаган Кытай аскерлери болду десек туура болот го. Пекиндеги 10,000 деген жоокерлер катышкан чоң параттарда Прошание Славянка азыр да өзгөчө шаң менен жаңырып турат. Бул марш Европага да тарап, айрыкча Польшалык аскерлер, андан соң Норвегиянын тандалма оркестрлери жан дили менен ырдаган жана аскер параттарында такай аткарылгандыгы тарыхтан белгилүү. Тарыхчылардын арасында азыркыга чейин бул марш 1941 жылдын 7 ноябрындагы Сталин кабыл алган аскер парадында аткарылганбы же жокпу деген талаш жүрүп келет. Кээ бирлер аткарылган десе, кээ бирлер аны бышыктаган документтер же күбөлөр жок деп жүрүшөт. Бирок 1945 жылкы жеңиш парадында бул марш аткарылгандыгы ошол кездеги кинохроникалардан көрүнүп турат. Ошондой болсо да бул марштын багын ачкан «Летят журавли», кыргызчага которуп айтсак «Каркыралар кайтканда» деген атактуу кинофильм болду окшойт. Улуу режиссер Калатозов менен гениалдуу оператор Урусевский тарткан, башкы ролдордо Татьяна Самойлова менен Алексей Баталов ойногон бул кино биз сөз кылып жаткан «Прошание Славянка»нын чындап бактысын ачты. Ошондон бери карай бул марш Москвадагы жеңиш парадтарында, Москва эле эмес Бишкектеги аскерий парадтарда такай аткарылып келет. Бул маршта бир эле орус солдаттарынын эл жер менен коштошкону эмес, баардык эл чети жол бетинде жүргөн аскерлердин ой сезими, үмүттөрү менен ишеништери укмуштуудай таамай чагылдырылган.
Профессор Осман Акуну Ибраимов «Прощание славянки» аттуу марш тууралуу баянын уктуңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.
Ошондой эле кыргыз тилиндеги Азаттык чекит орг сайтына да баш баккан унутпаңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-октябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан угушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүнкү жекшембе 2-октябрь Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жумадагы орчундуу окуялардын жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар.
Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок күйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен, белиңди бекем байлап туруп чыдагың, өзүңдүн жөөкүрүулдарыңа, өзүңдүн жөөкүр кыздарыңа.
Ошондой эле миң кырдуу дүйнө түрмөгүн сунуштайбыз.
Роботко тапшырма бере алабыз. Мисалы, эгер ашканадан уулумду көрсөң, ага тамакка чейин колуңду жуугун деп айтып койчу десеңиз болот.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ менен Орусия Сириядагы кырдаалды талкуулады. Америка мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров 1-октябрдын кечинде телефон аркылуу сүйлөштү. Рейтер агенттиги жазып чыккандай, тараптар жаңжалды жөнгө салуунун биргелешкен жолдорун ортого салышты. Ишембиде сириялык укук коргоочулар орус армиясы колдогон өкмөттүк күчтөр Алепподагы оппозиция көзөмөлдөгөн аймактагы эң чоң госпиталдардын бирине абадан сок куруп талкалаганын кабарлашкан. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча, акыркы аптада Сирия армиясынын аба чабуулдарынан кеминде 400 жай тургундун өмүрү кыйылды. АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен 12-сентябрда түзүлгөн тынчтык келишими бир жумадан кийин Алеппого гуманитардык жүк алып бара жаткан керуен кол салууга кабылганда токтогон. Вашингтон 20 адам каза таап, 18 жүк ташуучу автоунаа жок кылынган чабуул үчүн орус аскерлерин айыптап, Москва болсо муну четке кагып келатат. Улуттук коопсуздук комитети тажикстандык укук коргоочу Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаеванын энесинин Бишкектеги батиринде тинтүү жүргүздү. Атайын кызмат өкүлдөрү Азаттыктын кабарчысына тинтүүнү видеого тартууга жана ал тууралуу маалымат алууга уруксат беришкен жок. Хамзаева 2-октябрдын түнүндө Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде кармалган. Анын себептери тууралуу маалымат алууга азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Укук коргоочулардын кабарлашынча, Улуттук коопсуздук комитети кылым шамы бейөкмөт уюмунун өкүлдөрүн жана адвокатты аны менен жолугуштуруудан баш тарткан, туугандарындагы бүгүн дем алыш деген жүйө менен киргизбей жатканын апасы Гүлнара Айталиева билдирди. Маалыматка караганда кармалган аялдын күйөөсү Собир Валиев Тажикстандагы белгилүү укук коргоочулардын бири. Ал өткөн жумада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өткөн жыйынында тажик бийлигин катуу сындаган. Акыркы кезде мекенине бара албай чет мамлекетте жүрөт. Анын жубайы Бишкектик Жанетта Хамзаева Кыргызстанга ооруп жаткан энесине карылашуу үчүн келгени кабарланды. Венгрияда мигранттарды кабыл алуу боюнча референдум өтүүдө. Эл Венгрия Евробиримдиктин милдеттүү квотасы боюнча Африка менен жакынкы чыгыштан качкындарды кабыл алуу маселесин чечиши керек. Добуш берүү кечки саат 7:00 аяктайт. Алдын ала маалыматтар венгерлердин көпчүлүгү мигранттарга каршы экенин көрсөтүүдө. Бозгундарды кабыл алууну калктын 2%дай гана колдоп жатат. Референдумдун жыйынтыгы милдеттүү эмес, сунуш берүү гана мүнөзүнө ээ. Анын натыйжасы Венгриянын Евробиримдиктин алдындагы мигранттарды кабыл алуу милдетин жокко чыгарбайт. Бирок Будапешт бирикменин башкы документте Лиссабон келишимине өзгөртүү киргизүүнү талап кыла алат. Өлкө премьер министри Виктор Орбан бүгүн добуш бергенден кийин
добуш
берүүлөрдүн жыйынтыгы чыккандан кийин келерки аптада Брюссельге барып бул боюнча талкуу жүргүзүү маселеси алдыда турганын айттым. Европадагы башка мамлекеттердин ичинен жалгыз гана Венгрия бул маселени жалпы элдик добушка салганын кошумчалады. Былтыр миграция кризиси башталгандан кийин Еврокомиссия качкындарды батыш мамлекеттерине бөлүштүрмөй болгон. Венгрия 1300 мигрантты кабыл алууга тийиш эле. Өлкө бийлиги буга каршы чыгып жалпы элдик добуш берүү жарыялаган болчу. Кыргызстанда референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10 октябрга белгиленди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Мындай чечимди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитет кабыл алды. Талкуу парламенттин жыйындар залында өтмөкчү. Жалпы элдик добуш берүү боюнча мыйзам долбоорун 29 сентябрда Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Дагы 2 окуудан өтсө 4 декабрь баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум күнү деп жарыяланат. Оппозиция аталган документти парламентте талкуулоо олуттуу эреже бузуулар менен коштолгонун айтып келүүдө. Польшада абортко тыюу салууга каршы акция өттү. Кара кийинген миңдеген адамдар 1 октябрда парламенттин алдына чыгышып, абортко тыюу салууга каршылык билдиришти. Алар өз денемди өзүм билем деген урандарды көтөрүп турушту. Акциянын уюштуруучусу Барбара Новацка парламенттин абортко тыюу салуу сунушунун адам укугун тепсөө катары баалады. Азыркы мыйзамда абортко эненин өмүрүнө коркунуч туулган жана түйүлдүк жашап кете албай турган болсо, аял зордуктоонун натыйжасында кош бойлуу болуп калган учурда гана уруксат берилет. Бирок поляк парламенти учурда абортко тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоорунун үстүнөн иштеп жатат. Анда аборт жасаган аялды кылмыш жообуна тартуу маселеси камтылган. Расмий маалыматтар боюнча Польшада жылына жүздөгөн аборт жасалат, бирок жашыруун жана чет мамлекеттерде бойдон алдырган поляк аялдарынын саны жыл сайын 100-200 миңге жетери айтылып жүрөт. Бишкекте вело жарыш өттү. Аны Retro FM радиосу мэриянын колдоосу менен уюштурган. Катышуучулар Ала Тоо аянтынан тартып түштүк магистралдагы Дайыр Асанов атындагы эс алуу багына чейин барышты. Вело жарышка баш калаа райондордун акимдери, ошондой эле сергек жашоону сүйүүчүлөр катышты. Алардын коопсуздугун шаардык патрулдук милиция кызматкерлери камсыздаганы кабарланды.
Чоң рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белең болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550-538-555 номерине байланыш.
Кадырман угармандар, эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. Эртең 3 октябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абан тау чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Ысык Көл дубанында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн 3-2, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Эртең баш калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абан тау түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахматуулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштамакчы.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Уза бараткан жумада компроматтык согуш көп жагдайларды ачты. Өкмөт экономикалык каачылыкка байланыштуу бюджетти кыскартууга барды. Сирия жаңжалы Москва менен Вашингтондун мамилесин курчутту. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 сентябрь дүйшөмбү. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө канча каражат жумшалганын ачыктоону талап кылды. Депутаттын маалыматы боюнча Чолпон атадагы ипподромду куруу үчүн эле 1 миллиард сом кеткени кабарланган. 27 сентябрь шейшемби, жарандык активист Адил Турдукулов башкы прокуратурага кайрылып, президенттик аппараттын башчысынын орун басары Сапар Исаковдун кандай жолдор менен байыганын текшерүүнү талап кылды. Ал Исаков 127 чарчы метр квартираны кайсы каражатына сатып алганы жана 4 миллион сомго жакын каражатты кайдан таап, эмнеге жумшаганын аныктоону өтүндү. 28 сентябрь шаршемби, Варшава жыйынында Кадыржан Батыровго сөз берген үчүн ЭКК'нун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн статусу төмөндөтүлө турганы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өмүр боюга кесилген Батыровго сөз берилишин кескин сынга алган эле. 29 сентябрь бейшемби борбордук шайлоо комиссиясы 4 декабрга белгиленип жаткан референдумду өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Каржы министрлиги бул үчүн 317 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаган. 30 сентябрь жума референдумга жок кыймылынан курултай өткөрүү үчүн зал берилбей жатат. Бул тууралуу оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Кыймыл 8 октябрда курултай өткөрүүнү белгилеген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда компроматтык согуштун биринчи жана экинчи эпкини болуп өттү. Анын биринчиси үстүрт жаткан фактыларды жалаңдатып, президент Алмазбек Атамбаевдин суроо жараткан иштерин көрсөтсө, экинчиси президенттин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын байыганы боюнча шектерди тастыктап кетти. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун ондогон гектар жерлери кыймылсыз мүлктөрү ашкере болсо, президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Сапар Исаковдун 127 жана 180 чарчы метр келген элиталык квартираларда турганы, жакындарына таандык кымбат баада авто унаасы бардыгы аныкталды. Москвадан ооруканадан кайтып келиши күтүлүп жаткан Алмазбек Атамбаевдин бул маалыматтарга реакция жасаар жасабасын азырынча айтуу кыйын. Бирок улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жаңы бийлик келгенде көп нерсе ачылат деп эсептейт.
Ошондуктан алар ушу жаңы адамдар келсе, жаңы бийликтер келсе, эл алардан талап кылат. Мореки түштүктө болгон улут аралык согушту ким уюштурду? Ошон болгонго ким жол берди? Ошого жооп бериш керек болот. Экинчи жанагы банктагы болгон тонолгон ячейкалар боюнча жооп берет. Миллиондогон акчалардын баары кайда деп аны таптыртат. Батукка окшогон криминальный авторитеттерди ковровой дорожканы салып туруп, торжественно узатып койгон үчүн аны да сурайт. Кимдин буйругу менен анын баары кетти деп туруп. Мына ошондон корккондугунан булар ошого жооп берген сезип турганан кийин азыр эптеп бийликти узартуунун максатында кылып атышат.
Бийлик башчыларынын кыңыр иштери, мыйзамсыз байышы жөнүндөгү маалыматтар бийликти моралдык жактан алсыздандырып, баркын кетирет эмеспи? Ал эми коомдун өзүнүн кыңыр иштерге кош көңүл калышы, андай коомдун өзүнүн моралдык саламаттыгы, нравалык баалуулуктары жана келечеги жөнүндө маселени жаратат. Аны маркум Доорунбек Садырбаев 10 жылдан мурун эле минтип эскерткен эле.
Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бокс күйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгын алды экен. Белиңди бекен байлап туруп чыдагын өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа.
Бул сөздү Доорунбек Садырбаев Акаев доорунда айткан кезде 60 депутаттын 14 акыйкаттуулук мамлекеттин элдин кызыкчылыгы жөнүндө маселе коюп, жалпы коомдун моралдуулугун сактоого аракет жасаган болсо, азыркы кезде эл өкүлдөрүнүн арасында андайлар бирин серин болуп, бирок алар дагы жеке кызыкчылыктарына доо кеткенде гана ойгонуп чыгууда. Мына ушундай шартта парламент конституциянын такталган долбоору жок туруп, референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзамды толук кабыл албай туруп, 4 декабрга референдум дайындоо жөнүндө чечимин кабыл алды. Ага бюджеттен 317 миллион сом бөлүнөрү дагы айкын болду. Баары бийликтин каалоосу менен сыдыргыга салгандай бараткан менен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгечилер катарында өзгөрүү болду. Белгилүү болгондой, адегенде өзгөртүү 4 фракция тарабынан демилгеленген, бирок акыркы вариантка өнүгүү фракциясы кол коюудан баш тарткан. Натыйжада демилгечи болуп парламенттеги эң көп мандаты бар фракциялар, тактап айтканда 38 мандаттуу КСДП, 28 депутаты бар Республика Атажурт жана 18 мүчөсү бар Кыргызстан фракциялары кала берүүдө. Ал эми мандаты аз өнүгүү Бир Бол жана Атамекен фракциялары сыртта калууда. Бул фракциялардын мүчөлөрүнүн жалпы саны 36 жетет. Бирок 3 фракция ортосунда эле эмес, ал фракция мүчөлөрүнүн арасында биримдиктин жоктугу парламентте кайраттуу оппонент же оппозиция түзүлөт дегенге негиз бербейт. Референдумга жок кыймылы болсо, Ош базарындагы Берекет соода түйүнүндө референдумга каршы жарандардын колун чогулта баштаганы маалым болду. Кыргызстан конституциясына ылайык 10 000 жаран мыйзам чыгаруу демилгесин көтөрүү укугуна ээ. Ал эми конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүү үчүн 300 000 жарандын колу топтолуш керек. Кыргызстан жаңы тарыхында кумтөр боюнча оппозициялык саясатчылар 10 000 жарандын колун топтоп, аны өзгөртүүгө аракет жасашкан, бирок анда майнап чыккан эмес. Бийлик аны эрөөн төрөөнгө да албаганы белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. программабызды улантабыз. Кыргызстан экономикасында жана бюджетин аткарууда кооптуу жагдайлар пайда болгону айтыла баштады. Өкмөт бир жагынан өз жыйырында бюджеттин чыгашасын болуп көрбөгөндөй кыскартууга барса, экинчи жагынан эл аралык каржы уюмдары тышкы карыздын кескин өсүп кеткенин тынчсыздануу менен белгилешип жатышат. 27 сентябрда өкмөт жыйынында быйылкы жылдын бюджетин аткаруу жана жакынкы жылдарга бюджет долбоору каралды. Каржы министрлиги ачыктаган маалыматтар эле быйылкы жылкы бюджеттин абалы канчалык оор экенин көрсөтүп турат. Маселен, өкмөт каржылай албайбыз деп бекитилген бюджеттин чыгашасын дээрлик 15 миллиард сомго кыскартууга барды. Мына ошондой өлчөмдө кыскартууга карабай, бюджеттин тартыштыгы дагы эле 22 миллиард сомдон ашуун бойдон калууда. Бул сандар буга чейин эле бюджеттин тартыштыгы 40 миллиард сомдун тегерегинде же андан да көп болушу мүмкүн деген маалыматтарды ырастап турат. Каржы министрлиги бекиткен акыркы вариантта бюджеттин чыгашасы 148 миллиард сом, кирешеси 126 миллиард сом деп сунушталууда. Экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдулдаев бюджеттеги өзгөртүүлөргө мындай баасын берди.
Башынан туура эмес кабыл алган, популисттик, анан аны турмуш коррекциясы деп койгону, экспортту көбөйгөн жок, таможнядан алынганы кыскарып кетти, ЕАЭСтин мыйзамдары жанагыдай иштебей калды да, мисалы үчүн таможенный контроль көбөйүп, бизден сертификат ала албай, экономика аябай кыскарып атат, инвестиция жок, биздин мекемелер жабылып атат. Мына ошонун себептен анан кайра кыскартып атышат, секвестрирование жасап атат.
Мейманбек Абдулдаев экономикадагы кризис мектептерди куруу жана башка социалдык долбоорлордун аткарылбай калышына алып келип жатканын кошумчалады. Эл аралык валюта кору болсо жер үй кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларга 5-6 гана мектеп салынганын маалымдаган эле. Бул финансылык уюм Кыргызстандын тышкы карызынын кескин өсүп, ал ичкидүн продукциянын 70% түзүп калганын дагы эскертти. Каржы министрлигинин расмий маалыматы боюнча, быйылкы жылдын июль айына карай мамлекеттик карыздын көлөмү 4 миллиард 72 миллион долларды түздү. Ал карыз дагы өсүү жолунда, анткени инфраструктуралык долбоорлорго Кытай насиясы долбоордун аткарылышына жараша бөлүнүп-бөлүнүп берилип жатканы маалым. Каржы министрлиги өз эрежесине ылайык насиянын келип түшкөн бөлүгүн гана карыз деп эсептейт. Ага ылайык, бүгүнкү күнгө карай Кыргызстандын Кытайга карызы 1 миллиард 443 миллион доллар болгон. Ал эми Кытайдан алына турган жалпы насиянын өлчөмү 2 миллиард долларга жакын экени белгилүү. Кытай карызынын опуртал жагына жакын эле депутат Аида Исмаилова көңүл бөлдү. Кытай менен түзүлгөн келишимге ылайык Кыргызстан өз мүлкүнүн кол тийбестигинен баш тартат. Башкача айтканда, карызды төлөөдө маселе чыккан болсо, Кытай Кыргызстандагы каалаган мүлктү ээлеп алууга мүмкүнчүлүк алмакчы. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев 4 миллиард доллар карызды мамлекет үчүн көп эмес деп эсептейт.
Пайызы чоң болгону менен көлөмү өтө деле чоң эмес биздики 4 миллиардда. 4 миллиард деген бир мамлекет үчүн бул чоң эме эмес, карыз эмес. А негизи могу бюджетибиз толбогондук бул анча мынча бир аз өкүнүчтүү, сомубуз ылдыйрап кетти. Бул болсо кичине элдин жашоо турмушу былтыркы жылга салыштырмалуу начарлады деп айтсак болот да. Мурун болсо орто айлыгыбыз 230 доллар болсо, азыр 190 болуп калды, 40 долларга азайды да.
Жумакадыр Аканеев туруксуздук, саясий тирешүүлөр инвесторлордун келишин басаңдатты дейт. Түзүлгөн шартта сырттан карыз алууну токтотуп, экономиканын көмүскө бөлүгүн сыртка чыгарууга аракет жасалыш керек деген пикирин Аканеев кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптын маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта узап бараткан жумада Сирия боюнча Батыш менен Орусиянын келишпестиги күчөдү. Кошмо Штаттарда президенттикке талапкерлер биринчи дебатын өткөрдү. Экономикада мунай баасы жана доллардын курсуна байланышкан жыйындар болду. Сирия күчтөрүнүн Орусиянын колдоосу менен Алеппо шаарынын куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн бөлүгүнө катуу чабуулун АКШ жана Европа лидерлери кескин сынга алды. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү болгон АКШ, Британия жана Франция Сириядагы кырдаал боюнча коопсуздук кеңештин чукул жыйынын чакырды. Анда АКШнын Бириккен улуттар уюмундагы өкүлү Саманта Пауэр Алеппону бомбалоону варварчылык деп атап, андан тынч тургундар жабыркап жатат деди.
We have convened the Security Council today.
Орусия жана Башар Асадтын режими Алеппонун чыгыш бөлүгүн жана анда жашаган 275 миңдей калкына каршы абадан жана жерден масштабтуу чабуул башташканы биз коопсуздук кеңешин чакырттык. Орусия жана Асад күчтөрү акыркы 72 сааттын ичинде 150-дөн көп сокку урушканы маалымдалды. Бири дегенде 139 киши каза болду, көптөгөнү жараланды. Жакынкы чыгыштын байыркы шаары урандылар айланып калды. 5.5 жылдан бери тынбай келаткан согушта кандай гана азап чексе да жайкын жашоочулар бул соккуларды бардык жагынан алганда мурдагылар менен салыштырып болбойт дешет.
Өз кезегинде Москва АКШ 12 сентябрда ок атышууну токтотуу боюнча келишимди аткара албады. Өзү колдогон оппозиция күчтөрүн ок атууну токтотууга мажбурлай алган жок деп айыптады. Орусия Алеппого чабуулду токтотуу жана 7 күндүк жарашуу күнүн жарыялоо боюнча сунуштарды четке кагып, мындан кийин бир тараптуу түрдө өкмөттүк күчтөрдүн ок атууну токтотуусу болбойт деди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
I said that any truce 7 days 3 days would be senseless because I gave you examples.
3 күндүк, 7 күндүк жарашуулардын мааниси болбойт. Мен 12 сентябрдагы ок атышууну токтотуудан кийин эмне болгону тууралуу айтып бергемин. Келишим күчүнө киргенден кийин Джебхатан Нусра жана ага актаган оппозициялык топтор Сирия өкмөттүк күчтөрүнө жана үйлөргө 350 жолу чабуул коюшту. Андан Сирия аскерлери жана тынч жарандар өлүмгө учурады. Америка жетектеген коалиция өкмөткө каршы турган күчтөргө таасир эте алышын көрсөтсүн. Биз көп сурап жаткан жокпуз.
Сергей Лавров ок атууну токтотуу келишими кайра ишке кириш үчүн Кошмо Штаттар оппозициялык күчтөрдү Джебхат аль-Нусра террордук тобуна бөлүүгө тийиш дейт. Орус министри ошондой эле АКШ Джебхат аль-Нусра тобун Сирия бийлигин кулатуу үчүн пайдаланууда деген шегин дагы билдирген. Мына ушундай келишпестик жана карама каршылыктарга байланыштуу Кошмо Штаттар Сирияда Орусия менен кызматташуудан баш тартаарын билдирип жатат. Эгерде ири мамлекеттер эки ача кете турган болсо, анда Сирияда кан төгүү, талкалоо күчөп, согуш кайсы бир тарап жеңгенге чейин улана турган болот. Мындай келечек Сириянын бирдиктүү мамлекет катары сакталып калуусун чоң күмөнгө айлантаарын эксперттер эскертип келет. Сирия өкмөтү азыркы мезгилде Алеппадагы жоочулар көзөмөлдөгөн аймактарга бир нече тараптан чабуул жасап, өлкөнүн экинчи шаарын толук көзөмөлүнө алууну көздөдү. Эгерде Сирия күчтөрү ийгиликке жетишкен болсо, оппозиция эң бир маанилүү таянычынан ажыраары айтылууда. Ири мамлекеттер Сирия боюнча беттешип жаткан кезде 26 сентябрда Нью-Йоркто АКШ президенттигине талапкерлер Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон биринчи дебатта беттешти. Алар АКШнын ички жана тышкы саясатына байланыштуу кызуу талаш тартышка түшүп, анын жыйынтыгында Хиллари Клинтон ынанымдуу болгону айтылды. Бирок талапкерлер алдыда дагы бир нече жолу беттешет. Мына ошолордо Хиллари айымды аяп койбосун, Дональд Трамп эскертти. 8 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун алдында эки негизги талапкердин рейтинги да чамалаш экени кабарланууда. Мына ушул окуяларга улаалаш Кошмо Штаттардын федералдык резервдик системасы да жыйын куруп, үстөк пайызды өзгөртпөө чечимин кабыл алды. 2015-жылы декабрда ФРС үстөк пайызды 0.125%дан 0.5%га көтөрүү чечимин кабыл алган болчу. АКШ экономикасындагы абалга жараша үстөк пайыз өзгөртүлөрү айтылган. Экономист эксперттер дүйнөлүк биринчи экономиканын калыбына келүүсү бир кылка эместиктен ФРС үстөк пайызды өзгөртпөйт деп болжогон эле, ал чындыгында ошондой болуп чыкты. Дүйнөлүк мунай баасына тиешелүү жыйын 27-28 сентябрда Алжирде болуп, ал жерде ОПЕКке мүчө өлкөлөр мунай өндүрүшүн төмөндөтүүнү макулдашканы маалым болду. Ага жараша дүйнөлүк базарда мунайга баа көтөрүлгөнү байкалды. Маселен, жума башында бир баррель мунайдын баасы 46 доллардын тегерегинде болсо, жуманын соңунда ал 49 доллардан ашканы маалым болду. Мунайдын кымбатташы орус рублунун бекемделишине алып келди. Анын таасири кыргыз сомуна да тийип, сом долларга карай бекемделгени байкалууда. 29 сентябрда Улуттук банк валюта базарынан 10 миллион доллар сатып алганы да маалым болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 2-октябрь жекшемби күнкү кезектеги эфири жаңырууда. Сиздер үйүңүздөрдө сиздерге жардам берген роботтун болуусун каалайт белеңиз? Мына дал ушундай роботтор азыр өндүрүштө чыга баштаптыр. Бул тууралуу азыркы ушул саатка карата алынган жаңылыктардан кийин сөз кылабыз. Кошмо Штаттар менен Орусия Сириядагы кырдаалды талкуулады. Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров 1-октябрдын кечинде телефон аркылуу сүйлөштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Тажикстандык укук коргоочу Сабир Валиевдин жубайы Жанета Хамзаеванын энесинин Бишкектеги Исанов көчөсүндө жайгашкан батиринде тинтүү жүргүздү, бирок атайын кызмат өкүлдөрү Азаттыктын кабарчысына тинтүүнү видеого тартууга жана ал тууралуу маалымат алууга уруксат берген жок. Венгрияда мигранттардын кабыл алуу боюнча референдум өтүүдө. Аларда Кыргызстанда референдум жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10-октябрга белгиленди. Польшада абортко тыюу салууга каршы акция өттү. Кара кийинген миңдеген адамдар 1-октябрда парламент алдына чыгышып, абортко тыюу салууга каршылык билдиришти. Кыргыз өзбек кызматташтыгын жакшыртуу боюнча меморандумга кол коюлду. Документ кыргызстандык делегациянын 1-октябрда Өзбекстандын Анжан шаарына болгон сапарын маалында түзүлдү. Бишкекте веложарыш өттү, аны Ретро FM радиосу Мериянын колдоосу менен уюштурган эле. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле кызыктуу видео, аудио баяндарды ааламтордо Азаттык чекит орг сайтынан табаласыздар. Эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми азыр дал ушул интернет сайтыбыздагы Миң Кырдуу Дүйнө түрмөгүн угузмакчыбыз. Анын бул жолку чыгарылышын Прагадагы кесиптешим Кубат Касымбеков сунуштайт.
Кытайдагы жаңы робот компаниясы адамга жардам бере турган алгачкы персоналдык роботту жасап чыкты. Big Eye деп аталган бул робот мандарин жана англис тилдеринде кожой менен баарлаша алат. NX робот компаниясынын башчысы Тин Лун Лам билдиргендей, бул робот үй бүлө мүчөлөрүн таанып, алардын буйруктарын аткарат.
Роботко тапшырма бере алабыз. Мисалы, эгер ашканадан уулумду көрсөң, ага тамакка чейин колуңду жуугун деп айтып койчу десеңиз болот. Робот көп нерселерди кыла алат.
Он эки килограммдык робот Wi-Fi аркылуу үйдөгү телевизор же кондиционер сыяктуу бардык жабдыктарды башкара алат. 5 саат иштегенден кийин өзүнүн батареясын толтуруу үчүн электр системасына байланат. Данияда суу үстүнө контейнерлерден үй салынып, студенттерге жатакана катары берилгени жатат. Мурда жүктөр үчүн колдонулган контейнерлер эми айлана чөйрөгө зыян келтирбеген. Эң башкысы, дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бириндеги эң арзан турак жай болуп калат дешет архитекторлор.
Бул жүк контейнерлери эбага эле дүйнөнү кеминде 50 жолу айланып чыккан. Эми биз аларды кураштырып койдук. Жатаканада жашагандар дароо Копенгагендин булуңундагы сууга түшүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Чатырга күн батареялары орнотулган.
Комплексте 12 квартира бар. Алгачкы студенттер октябрь айынан тарта ага жайгаша башташат. Дал ушундай жатакананы Швецияда да ачуу ниеттенилип жатат. Ижара акысы айына $729 түшөт. Бул Даниядагы орточо ижара акысынан кыйла аздык кылат. Космосту иликтеген SpaceX компаниясы Марска адамдарды жөнөтүп, кызыл планетада шаар куруу планын жарыялады. Бул тууралуу компаниянын жетекчиси Илон Маск Мексикадагы жыйында билдирди. Компания алгачкы каалоочуларды 2024 жылы Марска жөнөтүүнү көздөп жатат. Алар Марс жана жердин аралыгы азайган учурга туштап, 26 айда бир жолу сапарга чыгышат. Учууга болжол менен 6 айдан 9 айга чейин убакыт кетет.
Башкы максат каттамды бардык каалоочуларга жеткиликтүү кылуу. Биздин эсеп боюнча алгачкы каттамдар кымбат болот. Бирок бара-бара арзандайт. Канча жүк алганына жараша бир жүргүнчүнүн чыгымы 100-дөн 200 миң долларга чыгат.
Американын космостук агенттиги SpaceX'тин кызыл планетаны өздөштүрүү планын колдоду. 2018 жылы компания Марска кызыл ажылар деген учкучсуз аппаратты жөнөткөнү жатат. Дүйнөдөгү эң чоң топаз баалуу ташы Лондондогу жаратылыш музейине берилди.
Аны минерал таштарды издегендердин башында турган Макс Остра 1986 жылы Бразилияда табылган. Дээрлик 30 жылдан бери катылып келген бул ташты кожоюндар музейге туруктук кредит катары беришти. 9381 караттык бул көк ташты музей да кожоюндар да акчага баалаган жок.
Лондондо жаратылыш музейинде чындыгында таштардын абдан көп коллекциясы бар. Миң кырдуу дүйнө түрмөгүн кесиптешим Кубат Касымбеков сунуштады.
Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык уналгысынын 2-октябрь жекшемби күнкү кезектеги эфири аягына чыкты. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле баяндардын алдында пикир калтыруу деген жерге дагы өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарды жазсаңыздар биздин кабарчылар үчүн абдан баалуу болуп саналат. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын.